Nam lahko razložite, kdo pravzaprav je apostolski nuncij, kakšno je njegovo poslanstvo in koga zastopa?
Če bi gledal po zunanjih kategorijah in po diplomatskih kategorijah, potem se bi dalo pač povedati marsikaj tega, kar se navadno govori v diplomatskem žargonu in tako dalje. Vendar je papeški nuncij nekaj drugega, po mojem. V vsakem primeru je cerkveni človek, ki prihaja zaradi cerkve in seveda tudi za odnos z državo. Ampak to, kar prinaša sabo, je na nek način, bi rekel, ne toliko, ne vem, kakšne rešitve in kakšne genialne ideje, kolikor prinaša sabo eno željo, da bi prinesel serenita, pravijo Italijanci, spokojstvo, vedrost v cerkveno življenje. Ker je toliko napetost in toliko je težav, ne? Praktično, gledajte, koliko bolj se gre v času naprej, se ti zdi, da se problemi ne rešuje, ampak samo nove se pojavljajo. In če se človek zapiči v ta aspekt težav življenja, sprememb, ki so v družbi, in potem tudi raznih stvari, ki se dogodijo, se nek način zgodi to, kar se nekdaj ne bi smelo zgoditi, da bi kakorko upadel duh, da bi se na nek način preveč dramatiziralo to, kar je človeško. Gledajte, to nunci, tudi zaradi poguma, ki ga dobiva stika z papežem, skuša to nek način porušiti, to schemo. To se pravi, cerkev ne more živeti brez optimističnega, navdušenega delovanja in tudi cerkev ne more živeti, ne da bi zdramatizirala vse, kar je človeško. Vsaka pretiravanje v dramatičnosti se mi zdi, da zastrupljuje družbo in cerkev. In to se mi zdi zame, kot papeškega nuncija, bolj važno, kot se recimo stvari, ki jih mogoče lahko poznate iz učbenikov diplomacije. Zdi se mi na nek način ena prisotnost v kontekstu diplomatske službe, nekega drugega stila, druge ideje in tudi druge optimizma.
Svet diplomacije svetega sedeža je nam Slovencem dokaj neznan. Če se ne motim, ste prvi apostolski nunci Slovenec. Nam lahko opišete, kako se, če lahko tako rečem, pride do službe nuncija?
Ja. Poglejte, to čisto prav ni, da sem prvi Slovenec. Bil je tudi gospod Žabkar, ki mogoče imel tudi kakšno drugo državljanstvo kot slovensko. In spomnim se, da je bila prva maša, ki sem jo daroval za mašno zvezo, kot veste, mi imamo tudi, mašujemo za pokojne nuncije, je bila pravno zanj za gospoda Jožeta Žabkarja, ki je bil nunci na koncu v Skandinaviji. Kako je, gledajte, razni časi cerkev išče kandidate za diplomatsko službo, časi so iskali v rimski zavodi, bilo dosti študentov, največ je bilo Italijanov, nekateri zavodi v Rimu so bili nekako elitni zavodi in to so vedeli čisti si zavodov, so tam gojenci, da so nekaj način tudi bolj sposobni za diplomacijo. Potem se je to spremenilo, v mojem času so iskali predvsem po škofijah, ker se je začelo tudi spreminjati mednarodni profil diplomacije. Jaz se spomnim samo prvega letnika v akademiji, nas je bilo 33 vseh skupaj in od tega 16 narodnosti in 5 kontinentov en leto. Danes, gledajte, v času velikih preizkušenj za cerkev, tudi predvsem Evropsko cerkev, je tudi iskanje poklicov za diplomacijo neenostavno. Vse več prihaja ljudi tudi iz drugih kontinentov, posebno iz recimo Afrike, Južne Amerike, tudi Azije. Vendar je vse to je zvezano tudi s tem, da se pač Rim nahaja v Evropi in je vedno večja skupina papeških diplomatov je bila iz Evrope. Včasih so bili bolj Italijani, zdaj pa kot vidite smo iz raznih narodnosti, med drugimi tudi jaz, Slovenec in tudi drugi manjši narodi imajo že svoje nuncije.
Je morda tudi zato, ker ste Slovenec, da vas Sveti Oče pošilja za nuncija v vzhodnoevropske slovanske države? Ima poznavanje kulturnega, verskega in političnega ozračja določene države ali naroda pri določanju poslanstva tudi kakšno vlogo?
Seveda imajo. Včasih se mi zdelo, da temu ni tako. Ampak pozneje je zelo praktično, da človek zna jezik. To je najbolj važno. Seveda. Tudi to ni 100% pravilo, veste, da se biti nunci tudi, če ne znaš jezika oziroma ga znaš slabo oziroma ga nikoli se ne učiš, kot je treba. Ker je važno, da vsak naredi to, kar treba in to, kar naredi nunci, lahko naredi tudi brez popolnega znanja jezikov. Vzhodna Evropa je drugačna, ki je z raznih vidikov. Z prvega vidika vzhodna Evropa, vi veste, to je Evropa, to se pravi. To, kar je bilo časi daleč, se danes iz Rima do Ukrajine pride domov s kombijem, starim plavljanjem v 15 urah so doma. To se pravi, vse to je, mi smo isti svet. Nam je tole povezovanje in komuniciranje s tem svetom je zelo važno. In zaradi tega je tukaj važno tudi na nek način poznanje kulturnega ozadja. Gre za finese, na nek način je treba pokazati, da imate simpatijo do tega naroda. Če tega ne znate pokazati, pa to skrivate, v vzhodni Evropi je to treba pokazati. Tam ni dosti samo obliko čisto birokratsko in akademsko dopisovanje, ampak je potrebno pokazati na nek način eno toploto srca, a smo vsi Slovani tak, ali nismo, jaz ne vem. Gotovo je v tam to važno, da odkrijejo, da ti je pravzaprav všeč biti z njimi, nekaj takega, recimo, da se ti dobro počutiš in da to, kar delaš, je pravzaprav na nek način ena izmenjava na drugem nivoju nekega v človeški simpatiji, privlačnosti, tudi privlačnosti, kar je važno, veste, ker obstaja privlačnost do katolištva, znam jih o strani, čeprav oni bolj to prikrivajo. Zgotovo pa z naše strani privlačnost do pravoslavja je velika, v tem pričujejo stoko stvari, dost smo gledali ikone. Ikona je najdragocenejši antikvarni objekt, ki ga lahko najdete skoraj posod po svetu. Tako da vse to je na nek način ena mešanca, ki je božja previdnost naprej pele in vidi, časih je tako, časih pa res te tudi lahko prav nasprotno in je ravno prav. Ne?
Sedaj ste že malo omenili, kako ste delovali kot apostolski nunci v vzhodnih državah. Nam lahko omenite, v kateri država ste bili in kakšno bilo vaše delovanje tam? So kakšni posebni spomini?
Ja, da sem bil v Ukrajini in Belorusiji in v Rusiji. Gotovo je enkratno v zgodovini diplomacije crkvene tega še ni bilo in ni moglo biti. Ne? Ampak tudi je zanimivo to, da se je vse zgodilo na tej graduaciji, ne, od Minska čez Kijev do Moskve. To se mi zdi, da je bolj originalno in da bo verjetno stalo tudi nekaj časa kot en posebni vidik mojega delovanja kot v papeški diplomatski službi. Da sem na nek način se pripravljal na to važno misijo, ki je Rusija v vsakem primeru, s tem, da poznam precej dobro Belorusijo in še bolj Ukrajino. Vse to je en vidik, da so to važne države, da so to važni narodi, da so to veliko ljudi. Te vse ljudje so bili preizkušeni, zelo preizkušeni v sovjetskih časih in po sovjetskih časih. V sovjetski časi zaradi pomankanja svobode in drugih stvari, ki si dobro poznamo, in v postsovjetski časi pa zaradi tega, ker so jih drugi predstavljali nekako manj vredne. Veste, niso jih predstavljali taki, kot so, ker so bili v preizkušnji velike revščine, restrukturacija gospodarstva in tako dalje, jih je pustilo v ogromnih stiskah, dosti bolj kot pri nas, recimo. Čeprav se to pri nas to zdaj kaže. Ne? Ampak tam je bilo to katastrofalno. To, recimo, jaz sem gledal samo dejstvo, da so morali Grči, ki je bila dobro zvezda, tako strašno pomagati vse evropske države, iz Evropske unije. Vsodne Evropi nimenmo ni treba pomagati, ker so ljudje pripravljeni živeti tako revno življenje, tako trdo življenje, da nekomu ni prišlo na pamet, da bi naprimer pomagal Latviji, ko je imela veliko krizo. To so ljudje resnično sposobni živeti na tako majhnih sredstvih, tako malo, tako skromno. In zaradi tega mogoče naše spoštovanje v tistem času ni bilo veliko in pravilno do njih. Zdaj se to vrača v neko bolj normalni ambient in jih bomo se morali tudi mi naučiti pravilno občevati se z njimi, srečati jih, spoštovati, dati jim tisto mesto, ki jo imajo. In to se mi zdi, da je posebno važno, da sveti presedeš, veste, da bi ne mi imeli kakšnih iluzij in kakšnih utvar, da pač mi vemo to, česar praktično ne vemo. To so veliki del človeštva, to je veliki del Evrope, to je odločilni del Evrope, in Evrope brez pravilnega dialoga s tem svetom sploh ni. To se pravi, med pravoslavnim katoličanstvom so v odnosi važna stvar po vsem svetu. Za Afriko so manj važne, za Ameriko so manj važne, za Azijo manj važne, za Evropo so pa bistveni. In to je ravno to. Mi ne moramo gledati niti na vizijo Evrope kot političnega koncepta brez tega, da bi razumeli pravilno odnose med pravoslavnimi in katoličanami. In to je ena izmed odgovornosti in nalog, ki ima tudi papeška diplomacija in tudi moja misija v Rusiji.
Z monsignorjem Ivanom Jurkovičem sem se pogovarjal pater Ivan Herceg.